لبدن وحا تبدأ تشغل الآن ميلة لبدن
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Ndege za kijeshi za Israeli zimeendelea kushambulia mahandaki kwenye ukanda wa Gaza, afisa wa jeshi amesema mapema Jumamosi, ikiwa sehemu ya operesheni ya mashambulizi ya ardhi na hewa dhidi ya wanamgambo wa Hamas kufuatia shambulizi kusini mwa Israeli wiki tatu zilizopita. Vikosi vya jeshi la Israel la IDF vimesema kwamba ndege za kivita zimeharibu darzeni ya mahandaki pamoja na kusambaratisha mfumo wa mawasiliano uliopelekea takriban wakazi milioni 2.3 wa Gaza kukaribia kukatiza kabisa mawasiliano na ulimwengu. Msemaji wa jeshi la Israel, Real Admiral Daniel Hagari, wakati akizungumza na wahabari mapema leo amesema kwamba tunaendelea kupiga hatua kwenye vita, na usiku wa jana vikosi vya IDF viliingia ukanda wa Gaza ukiwa muendelezo wa operesheni ya ardhini. Ameongeza kusema kwamba vikosi hivyo vitaendelea kubaki huko, ikiashiria kwamba Israel huenda imeanza mashambulizi ya ardhini ndani ya ukanda wa Gaza. Hagari pia ameongeza kusema kwamba Israel itaruhusu malori ya misaada yaliyobeba chakula, maji na dawa kuingia huko Gaza. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumamosi ameonya dhidi ya kuendelezwa kwa vita vya Gaza, akisema kwamba huenda vikahatarisha usalama wa kikanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi huyo pia amesema kwamba utaifa wa nchi yake lazima uheshimiwe baada ya droni kadhaa kunaswa Ijumaa baada ya kuingia kwenye anga ya Misri. Israel ilisema Ijumaa kwamba droni hizo zilikuwa zimeilenga zikidaiwa kutumwa na Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Jeshi la Misri limesema kwamba droni hizo zilianguka kwenye mji wa Taba na Nuweiba karibu na mpaka wa Israeli, wakati zilijeruhi watu sita zikitokea kwenye bahari ya Shamu bila kutaja waliorusha. Sisi mapema leo ameitisha kikao cha kuruhusu misaada kuingia Gaza, kuachiliwa kwa mateka pamoja na sitisho la mapigano yanayoendelea kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti iliyowasilishwa kwa spika wa bunge la Hispania na kisha kwa wanahabari na tume huru Ijumaa imesema kwamba takriban watu 400 huenda walipitia manyanyaso ya kingono kutoka kwa makasisi wa Katoliki pamoja na viongozi wengine wa kanisa hilo. Ripoti hiyo ya karibu kurasa 800 imeongeza kwamba takriban nusu yao huenda walikuwa ni watoto. Tume hiyo iliongozwa na mpatanishi mkuu wa Hispania Angel Gabilondo, ambaye amesema kwamba kanisa hilo limekuwa likikanusha au kuficha ripoti za manyanyaso ya kingono kutoka kwa watu. Utafiti huo ambao ni wa kwanza rasmi kufanywa na Hispania dhidi ya makasisi wa Katoliki pamoja na watu wengine wanaohusishwa na kanisa hilo nchini umetolewa kufuatia mahojiano 8,000 kwa njia ya simu na mitandao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, utafiti huu umesema kwamba 1.13% ya watu wazima waliohojiwa wamesema kwamba walinyanyaswa wakiwa watoto na makasisi pamoja na watu wengine kama vile walimu wa shule za kidini. 0.6% miongoni mwao walisema kwamba walinyanyaswa pamoja au moja kwa moja na makasisi. Utafiti huu umefichua kwamba huenda zaidi ya mtu mmoja kwa kila watu 200 nchini Hispania wamenyanyaswa kingono na makasisi wa kanisa Katoliki. Hali ya kawaida imeanza kurejea tena katika mji wa Lewiston kule jimboni Maine nchini Marekani kufuatia siku mbili za wasiwasi na hali ya taharuki iliyosababishwa na mashambulizi ya bunduki yaliyopelekea vifo vya watu wasiopungua 18. Robert Card ambaye ni afisa wa usalama wa Marekani wanasema kwamba wanaamini alihusika kwenye mauaji hayo. Alipatikana akiwa amekufa Ijumaa jioni karibu na eneo ambapo alikuwa anafanya kazi kwa wakati mmoja. Polisi wamesema Card aliacha ujumbe kabla ya kifo chake, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Michael Sauchuk ambaye ni kamishna wa usalama wa umma jimboni humo, wakati akihutubia wanahabari Ijumaa, amesema kwamba huenda Card alikufa kutokana na kupigwa au kujipiga risasi mwenyewe. Gavana wa jimbo hilo Janet Mills amesema kwamba mwili wa Card ulipatikana ukiwa karibu na mji wa Lisbon Falls. Mamlaka zimekuwa zikimsaka Card kufuatia mauaji ya halaiki Jumatano kwenye maeneo mawili mjini humo, na anashukiwa kuua watu 18 kwa kupiga risasi huku akijeruhi wengine 13. Na maafisa wa Marekani na China nusra wangetangaza mkutano unaotarajiwa kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping mwezi ujao, walipokuwa pembeni mwa kongamano la kiuchumi la mataifa ya Asia Pacific lililofanyikia San Francisco wiki hii. Hali hiyo ilijitokeza baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi kufanya vikao na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani mjini Washington kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yote mawili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alifanya mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi hapa mjini Washington DC. Hizo zilikuwa habari za dunia, na jina langu Harrison Kamau.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kusoma barua zenu. Bwire, naona wasikilizaji wanaandika kwenye ukurasa wa Facebook, hawachoki. Asanteni kushiriki, msiache kushiriki kuleta maswali yenu moto moto ambayo ndio yanasababisha kipindi kinawiri. Basi nani anayetufungulia uwanja, Kenneth?
Asante Abdul Shakur Abud. Ingawa katika kipindi cha wiki mbili hivi ambao zimepita, fikira na macho yote yamekuwa yakiangazia yanayoendelea Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza, leo tunaanza na masuala ya Afrika Magharibi. Msikilizaji wetu Wilfred Tambwe wa Namanyere Nkasi, Rukwa, Tanzania, anasema amekuwa akisikiliza kuna hili swala la nchi za Sahel. Sahel kila mara Sahel. Abdul Shakur akienda hewani anataja Sahel. Bwira akienda hewani anasema nchi za Sahel. Sasa anauliza, je, Sahel maana yake ni nini hasa? Na nchi za Sahel ni zipi? Yeah. Abdul Shakur Abud, ni kweli kanda hiyo inatajwa kila wiki kwenye vyombo vya habari, sio sisi tu, kila mtu anaitaja Sahel. Maana yake na ni nchi gani?
Asante. Kanda ya Sahel kwa kweli ni eneo linalotenganisha jangwa la Sahara upande wa kaskazini mwa Afrika na maeneo ya kusini mwa jangwa hilo. Hiyo ni kanda yenye maji kidogo na mimea kuanzia bahari ya Atlantic upande wa magharibi kwenye nchi ya Senegal na Gambia hadi bahari ya Sham upande wa mashariki karibu na upande wa Sudan. Lakini zaidi ni kanda pana upande wa magharibi, kuna utepetepe, yani maji kidogo na majani, kabla ya kuingia eneo la joto na misitu ya Afrika Magharibi. Nchi za Sahel zinazotajwa zaidi ni Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania, Chad, Nigeria, Sudan na Eritrea. Lakini kutokana na uasi wa makundi ya wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu, kuna mataifa matano yaliyoathiriwa zaidi yaliyoungana na kuunda jumuiya ya Sahel ndio tunasikia sana. Mataifa hayo matano ni Niger, Burkina Faso, Mali na Chad. Kwa hivyo unakuta ni kanda ambayo imekuwa inafahamika kama eneo lililoathirika zaidi na makundi ya kigaidi katika miaka hivi karibuni, lakini ni kati ya Sahara na eneo lenye maji mengi katika magharibi ya Afrika.
Asante, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafurahi wasikilizaji wa mashariki mwa DRC wanatupenda zaidi na kila mara wanaleta maswali. DRC kwa jumla, tuna wasikilizaji wengi sana, mamilioni ya wasikilizaji kila wiki. Napiga basi hodi kwako Gilbert Kwibe Prosper Kitebeka, ukiwa Uvira Mulongwe. Unasema ungelipenda kufahamu chanzo cha ukosefu wa amani ndani ya bara la Afrika. Ninakuudhi sana. Unasema kwa hakika ninavyofahamu kuna migogoro chungu nzima. Na mimi Bwire nafahamu Abdul Shakur, sababu ni nyingi, lakini ninakuachia wewe, migogoro Afrika chanzo chake ni nini?
Kenis, kama ulivyosema, kuna sababu chungu nzima, lakini ninadhani na wachambuzi wanasema ni ukosefu wa utawala bora kuliko kitu kingine chochote kinachosababisha hali hiyo. Utumiaji mbaya madaraka, rushwa, ukiukaji wa haki za binadamu. Halafu hapo ndipo unakuta dini, ukabila na uonevu ndio zinajitokeza kuwa sababu za kuteka ghasia na vita huko Afrika, na kubwa ushawishi kutoka nje. Sasa tukichukulia ushawishi kutoka nje, ni kwamba nchi za Afrika zilitawaliwa na mataifa ya Ulaya ya kikoloni, ambayo kwa bahati mbaya hadi hii leo yana ushawishi mkubwa katika siasa na uchumi wa Afrika. Ukichukua mfano wa karibuni katika nchi zinazotawaliwa na Ufaransa, utakuta nchi za Afrika Magharibi tulizozungumza Sahel hivi sasa, wananchi wametaka Ufaransa iondoke, kwani hawajawaletea wananchi maendeleo yote. Tumeona mapinduzi Niger, tumeona Burkina Faso, tumeona Mali, tumeona Guinea. Mfano huko Niger, Ufaransa imekuwa ikichukua madini ya uranium kwa ajili ya vinu vake vya nuclear kuzalisha umeme. Theluthi moja ya umeme Ufaransa inategemea Niger. Na huko Niger hakuna umeme kabisa, inachukua umeme kutoka Nigeria. Angalia mambo. Wana rasilimali lakini hawana uwezo wa kuzalisha rasilimali ile. Na hivyo katika miaka hii yote Ufaransa imekuwa ikihakikisha hakuna anaingilia kati au anawazuia kuchukua madini hayo, na hapo ilikuwa ni mkono wake katika nani anatawala nchi hiyo. Kwa hivyo huo ni mfano mmoja unaonekana. Sasa unakuta viongozi kama hao wanalinda maslahi ya Ufaransa bila kujali maslahi ya wananchi wake, na kujipendelea wao wenyewe kuongoza kabila zao na familia zao, na hapo unaacha wananchi wengine katika hali mbaya, na bila shaka moja kwa moja unazusha mazingira ya upinzani na mapambano na ukosefu wa amani kama ulivyouliza msikilizaji. Ukiangalia katika nchi nyingi zenye vita, hali ni hivyo hivyo. Kuna kuwepo na kiongozi wa kimabavu au tawala chama kimoja kwa muda mrefu ambao unakandamiza upinzani na wengi walio huko katika nchi hizo, na njia moja ni kutokea migogoro. Tatizo jingine huenda ikawa ni tatizo la ardhi, ukosefu wa mfumo unaohusisha watu wote na kadhalika. Mfano mwingine, ugomvi wa Sudan, ni watu wawili walikuwa shirika kwa miaka mingi, lakini ilipokuja swala la uongozi kila mmoja anataka kuchukua nafasi ya uongozi. Mara moja wakaanza kupigana, ilhali mapinduzi yalifanywa na wananchi wa Sudan walotaka mageuzi kumondoa kiongozi wa kimabavu wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kwa ufupi, hizo ndizo sababu msingi za ukosefu wa amani kama ulivyouliza msikilizaji barani Afrika. Tunaweza kuendelea sana katika swala hilo, lakini muda hauwezi kuturuhusu.
Kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Sasa kuna swali la Miliambelele Mwanaholo Malaja wa Maswa Simiu, Tanzania. Limenifurahisha kidogo Abdul Shakur, kwani anauliza hivi, lile bunge la Afrika Mashariki lipo mpaka sasa au vipi? Nina hakika hajasikia chochote kutoka bunge hilo, ndio maana kauliza hivyo na ndio limenifurahisha. Yaani bunge yeye yupo Tanzania. Sawa, lile bunge lipo Arusha, Tanzania. Sasa anauliza, je, lipo vipi? Ajisikia leo mfahamishe kaka Shakur.
Kenneth, nzuri sana hiyo. Bunge hilo lipo. Bunge hilo linafahamika rasmi kama East African Legislative Assembly, Iala, makao yake makuu yanapatikana kule Arusha, Tanzania, linafanya kazi kama inavyohitajika. Bunge la awamu ya tano lilianza kukutana Oktoba 22 mwaka huu wa 2023, kwa hivyo sio zamani sana, na kuendelea na kazi zake hadi Novemba 8. Ni kweli bunge hilo mtu alisikii likisema sana, hakuna ripoti nyingi zinazotolewa kuhusu kazi yake. Kazi yake ni kutayarisha sheria ambazo lengo lake kubwa ni kuleta uwiano wa kikanda na mataifa ya jumuiya kuwa na sheria moja ya kuweza kushirikiana pamoja katika lengo la kuleta umoja wa Afrika. Bunge hilo linatokana na wazo hilo hilo la kuunda umoja Afrika, ambapo kwanza ilipendekezwa pawe na vyombo vya kikanda kutayarisha sheria ambazo zitawezesha mataifa za Afrika kukaribiana. Kwa hivyo unakuta kuna bunge la Afrika Mashariki, kuna bunge la kusini mwa Afrika, bunge la Afrika la Kati, bunge la Afrika Magharibi na bunge la Afrika Kaskazini. Na vile vile kuna bunge la Afrika ambao makao makuu yake yako Cape Town, Afrika Kusini. Mfano ukichukulia biashara, kila nchi na sheria zake za biashara na kodi zake na ushuru na masharti mbalimbali. Sasa bunge hilo linatengeneza sheria kulinganisha sheria hizo zote kuweza kufanya kazi kwa pamoja, kuwepo na sheria moja ambayo itaanisha kazi zote kwa pamoja. Na ndio hivi sasa utapata vituo vya mpakani ambavyo vinabidi kuwa rahisi kuvuka. Ndio nasikia one stop all ilifunguliwa kati ya Rwanda na Tanzania na Burundi. Kwa hivyo ingawa bado kuna changamoto kwa vile ujumbe haufiki ndani na idara zote husika, na wakati mmoja unakuta kwamba sheria zinatumika vibaya au hazifahamiki. Tukichukulia sheria za muungano Afrika Mashariki, kuna watu wengi hawajui, na kama ulivouliza hapo, ndo maana kunakuta hali kama hii. Hakuna chombo cha utekelezaji wa pamoja wa masuala mengi ya jumuiya hizi zinazotekeleza mipango ya kuleta umoja Afrika. Bunge hilo lilianzishwa mwaka 2001 na kina mhula wa kipindi cha miaka mitano. Katika bunge la awamu ya tano, marekebisho makubwa yalifanyika, na sasa kila nchi ina wabunge 9 na mawaziri 8 kutoka kila nchi wanachama, na kwa ujumla bunge lina wabunge 62 waliochaguliwa kila baada ya miaka mitano. Spika wa awamu hii ni Joseph Ntakirutimana kutoka Burundi, alichaguliwa Disemba 19 mwaka 2022. Kwa hivyo bunge hilo linafanya kazi na linaendelea na kazi zake.
Basi hivi sasa zamu ni yako, Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unasema unataka kufahamu kirefu cha Hamas. Na je, Iran inahusika kusaidia wapiganaji hao? Abdul Shakur Abud, Hamas ina kirefu chake ama ndio hivyo? Maana daima nasikia Hamas, kundi la Hamas peke yake. Sasa kirefu chake ni nini?
Hata mimi ilichukua muda kufahamu kwamba kuna kirefu chake kwa Kiarabu. Harakat al-Mukawama al-Islamia, yani vuguvugu la Kiislamu la upinzani, ni kundi linalopinga ukaliaji kwa nguvu wa ardhi za Palestina na Israel. Hilo ni kundi lililoanzishwa mwaka 1987 na Imam Ahmed Yasin, iliyotokana na asasi yake ya kwanza Mujammad al-Islamia, iliyokuwa na kazi ya kutoa huduma za kijamii na msaada kwa Wapalestina wa Gaza, iliyoanzishwa mwaka 1973. Hapo mwanzoni kundi hilo lilikuwa na uhusiano na kundi la Muslim Brotherhood la Misri. Hivi sasa Hamas ni kundi lilokamilika la kisiasa na kijeshi. Kuna baadhi ya nchi hasa za Magharibi zinataja ni kundi la kigaidi, lakini kuna wale wanakichukulia kwamba ni kundi la Wapalestina lenye kupigania haki za eneo la Wapalestina, lenye makazi yake katika mji wa Gaza City. Kundi lake la kijeshi linafahamika kama Izz ad-Din al-Qassam Brigade. Kwa upande wa uhusiano na Iran, kundi hilo limekuwa likipata msaada kutoka Tehran kulingana na takwimu za nchi hiyo, ambapo mwaka 2011 kundi hilo lilipokea kati ya dola milioni 13 hadi 15. Mbali na msaada wa kifedha, inaaminika Iran inawapatia wapiganaji wake mafunzo na silaha, hasa roketi ambazo zinasemekana hivi sasa zinatengenezwa huko huko Gaza. Na kulingana na wataalamu wa Mashariki ya Kati, Uturuki na Qatar ni washirika wapya wa Hamas. Nchi hizo mbili zimekipatia kundi hicho mamilioni ya dola. Inaaminika hadi sasa Qatar imeipatia Hamas karibu dola bilioni 1.8. Na hiyo kulingana na mchambuzi katika taasisi ya Royal United Services, Shashank Joshi. Qatar hivi sasa inawapatia makazi viongozi wa kisiasa wa kundi hilo la Hamas mjini Doha na kufungua makao makuu yao huko. Na Rais Erdogan wa Uturuki ni moja kati ya waungaji mkono wakuu wa kundi hilo. Baadhi ya wanasiasa wa kundi la Hamas wamenukuliwa wakisema wangelipendelea kuona eneo la Gaza likiendeshwa sawa na sera anazoendesha Erdogan kule Uturuki.
Shukrani kwa maelezo. Sasa namkaribisha Selemani Sambai Mahona wa Tanzania Singida Iramba Mpambala Mseko. Unasema wewe ni mgeni kwenye jukwaa hili. Eh, hey, karibu sana. Tena hii ni bahati nzuri leo wewe mgeni na umepata nafasi ya swali lako kwenda hewani, maana maswali ni mengi sana. Sasa inabidi pale pata potea kujaribu jaribu. Haya, anayekuwa na bahati ndio swali linakwenda hewani. Karibu sana Selemani Sambai Mahona, msikilizaji wetu mpya wa maswali na majibu.
Kena samahani, kabla hujaendelea kuuliza swali la Selemani, na mimi nasema karibu katika jukwaa la maswali na majibu. Naona muda unamalizika na BMJ Muridhi yuko upande wa pili wa studio anasema ondokeni, wakati umefika. Basi mimi kwa niaba yako wewe Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema talijibu, talisikiliza swali la Selemani katika kipindi kinachokuja. Lakini kwa hivi sasa usiache kutuandikia katika Facebook na email voaswahili@voanews.com. Hadi hapo nasema asante, karibu BMJ na Viji Mambo.
Raja msikilizaji, sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hajakuniambia ati niko kwa simo, lakini si mimi. Hii ni msalaba iko juu na ndio imeandikwa jina yangu.
Ati nini?
Hii ni msalaba iko juu na ndio imeandikwa jina yangu.
Msikilizaji, hiyo ni sauti ya Joseph Kiari ambaye wiki hii amejiunga na jamaa na marafiki kusherehekea kurejea kwake kutoka kwa kile wanakijiji waliamini kwamba ni mauti, na hata wakamzika.
My God, to thee, nearer to thee.
Utashangaa hayo yanawezekana vipi? Basi tega sikio. Ilikuwa ni hali ya sintofahamu msikilizaji na wasiwasi mwingi katika kijiji cha Gatwikira, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a nchini Kenya, pale Joseph Kiarie Mungai ambaye familia yake iliamini kwamba aliaga dunia na hata ikafanya mazishi yake aliporejea nyumbani ghafla. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya, wale waliomuona wakati huo walishtuka si haba, wengine wakikimbia huku na huko msilizaji, baadhi wakisema kwamba walikuwa wamemuona jini.
Hey! Oh, I can't believe it.
Baada ya wanakijiji kutathmini hali hiyo kwa siku tatu, basi wakaamini kwamba ni kweli Kiari alikuwa hai, na hivyo wakaamua kufanya sherehe ya kumkaribisha nyumbani. Ijumaa ilikuwa ni shangwe, vigelegele, nyimbo na nderemo msikilizaji. Hata ingawa kaburi lililoaminika kuwa ni lake ilikuwa hapo tu likiwa na msalaba wenye majina yake yote, Joseph Kiarie Mungai. Lakini najua bado unajiuliza ilikuwaje. Kiari ambaye alikuwa ameondoka nyumbani kwao miezi michache iliyopita ili kwenda kutafuta kazi mjini Nairobi, alipoteza mawasiliano na familia.
Nilikaa Nairobi na nikakaa huku sana bila kuchapa simu, juu sina simu.
Lakini baadaye habari za kuhuzunisha zilifikia familia hiyo kwamba mwili wa mwanao ulikuwa umepatikana katika chumba cha kuhifadhi maiti baada ya kushambuliwa na kuuawa na wakora. Familia ilipoenda kwenye chumba cha kuhifadhi maiti ilitosheka kwamba mwili huo ulifanana sana na ule wa mtoto wao au ndugu yao.
Tulikuja hapa tukamwangalia, wengine wakasema ni kealie, wengine wakasema si kealie, na mimi nikasema juu si kealie, wacha ziko juu ni kealie.
Lakini ajabu ni kwamba kuna baadhi ya wanafamilia ambao walikuwa na shaka kwamba huo ulikuwa ni mwili wa kialie.
Wakati vile kialie alikuwa ametaka kusikwa, nikasema huyo kialie anastakiwa kusikwa hapa. Tulikasubuana na watu, nikamwambia huyu sio kialie, kialie atatoka kwa njia na atakuja huku.
Lakini kwa sababu wengi wa wanafamilia walikuwa wametosheka kwamba ule ulikuwa ni mwili wa kialie, basi mazishi yalipangwa na mwili huo ukapelekwa nyumbani na mazishi yakafanyika kama kawaida. Baada ya miezi kadhaa, mamake Kiarie hakuamini alipopata simu ya mtu ambaye alidai kwamba ni mtoto wake. Alishangaa ilikuwaje na ile hali walikuwa washamzika.
Nikafikiri hiyo ni Kiarie nimekumbuka, lakini Kiarie tumemweka kwa simu. Nikakatwa ni msiba na, lakini nikashukuru Mungu.
Na ingawa wanakijiji wengi wameshaamini kwamba Kiarie amerejea na wanamuona na wanazungumza naye, bado kuna baadhi ambao wanasema ile ni jini na kwamba kuna ushirikina unaoendelea katika kijiji hicho.
I can't believe it.
Lakini sasa itakuwaje kwa mwili ambao ulizikwa?
Kama serikali tunagojea uamuzi kutoka kwa koti ndio huu mwili utolewe na urudishwe mahali unafaa kuwa.
Lakini msikilizaji, yote hayo hayamtii wasiwasi Kiarie ambaye amesema kwamba anajiandaa kwenda kumshukuru Mungu kanisani kwa muujiza alioutenda wa kurejeshea familia mtoto wao ambaye waliamini kwamba alikuwa ni mwenda zake. Na kusema kweli msikilizaji, hata kama ingekuwa ni mimi, bila shaka ningeenda kutoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, kwa hayo ya mwenda zake ambaye alirejea ghafla na kuwafanya wanakijiji kupatwa na wasiwasi na furaha kwa wakati mmoja, basi naona muda wetu hapa studio unaniambia ning'atuke. Lakini kama ilivyo desturi yangu, siwezi kuacha bila kauli ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Asante sana Abdi Shakur Abudi kwa sababu ya maswali na majibu, na vile vile BMJ Mridhi na Viji Mambo. Kabla ya kumaliza matangazo ya leo hapa, tunapata muktasari wa habari na mimi Harrison Kamau. Ndege za kijeshi za Israel zimeendelea kushambulia mandaki kwenye ukanda wa Gaza, maafisa wa jeshi wamesema mapema Jumamosi, ikiwa sehemu ya operesheni ya mashambulizi ya ardhi na hewa dhidi ya wanamgambo wa Hamas kufuatia mashambulizi kusini mwa Israel wiki tatu zilizopita. Vikosi vya jeshi la Israel la IDF vimesema kwamba ndege za kivita zimeharibu darzeni ya mandaki pamoja na kusambaratisha mfumo wa mawasiliano uliopelekea takriban wakazi milioni 2.3 wa Gaza kukaribia kukatiza kabisa mawasiliano na ulimwengu. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumamosi ameonya dhidi ya kuendelezwa kwa vita vya Gaza, akisema kwamba huenda vikahatarisha usalama wa kikanda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi huo pia amesema kwamba utaifa wa nchi yake lazima uheshimiwe baada ya droni kadhaa kunaswa Ijumaa baada ya kuingia kwenye anga ya Misri. Ripoti iliyowasilishwa na spika wa bunge la Hispania na kisha kwa wanahabari na tume huru Ijumaa imesema kwamba takriban watu 400,000 huenda walipitia manyanyaso ya kingono kutoka kwa makasisi wa Katoliki pamoja na viongozi wengine wa kanisa hilo. Ripoti hiyo ya karibu kurasa 800 imeongeza kusema kwamba takriban nusu yao huenda walikuwa ni watoto. Hali ya kawaida imeanza kurejea tena katika mji wa Lewiston, jimbo la Maine, hapa Marekani, kufuatia siku mbili za wasiwasi na hali ya taharuki iliyosababishwa na mashambulizi ya bunduki yaliyopelekea vifo vya watu wasiopungua 18. Robert Card, ambaye maafisa wa usalama wanasema wanaamini alihusika kwenye mauaji hayo, alipatikana akiwa amekufa Ijumaa jioni.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.